Жума күні Алматыда қазақ киносының дамуы туралы жазған журналистік жұмыстар үшін бірқатар ақпарат өкілдері Шәкен Айманов атында Қазақфильм киностудиясы мен Қазақстанның журналистер одағының сыйлығын алды. Шығармашылық байқаудың жеңімпаздары Central Asia Monitor газетінен Адольф Арсичевский, Айқын тілшісі Ұлбосын Айтөлен, Известі Қазақстан басылымынан Вера Петровская алса, қазақ киносы жайындағы телебағдарламалары үшін Мир телеканалының журналисі Магомед Аслаханов, хабар тілшісі Эльвира Жүргенбаева сыйлық алды, және де қазақ киносы жайлы радио хабарлары үшін НС радиосының тілшісі Динара Тұрсынова да сыйлық алып отыр. Сондай ақ Время газетінің журналисі Төлеген Байдукенов Кан кинофестиваліне баруға жолдама алып отыр. Қырғызстанның солтүстігіндегі Балықшы қаласының соты шілде айындағы президенттік сайлау кезінде рұқсат етілмеген наразылық шарасын өткізгені үшін 4 жылға абақтыға жабылды. Шілденің 23-інде 1000 адам Балықшыда жиналып, оппозициялық кандидат Алмаз Атамбаевтың қамалуына наразылық танытқан. Полиция оларды тарату үшін көзден жасақ затын газ қолданды. Жұма күні Балықшыға барған Атамбаев сот шешімінің саяси астары бар дегеле, 4 жылға сотталған 4-теуді босату үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтындығын айтып отыр. Тайланд билігі 35 тонна қару тиеген ұшақ экипажын тергеу аяқталғанша тағы 12 күн қамауда ұстауды тапсырды. Солтүстік Кореядан Шри-Ланкаға қару жарақ тасып бара жатқан ұшақ Бангкокта жанар шағармай құю үшін аялдағанда Тайланд полициясы оларды заңсыз қару тасыды деп қамауға алған. Жүк ұшағының экипаж мүшелері 4 Қазақстан азаматы мен 1 Беларусь ұшқышы өздерінің мұнай жабдықтарын тасып бара жатқаны жайлы құжаттары бар екендігін айтып отыр. Тайланд Ил-76 жүк ұшағында түрлі жарылғыш заттардан бастап әуе зымырандары сияқты қарулар бар деді. Біріккен ұлттар ұйымының санкциясымен зымыран сынақтарын жасаған Солтүстік Кореядан экспорт шығаруға тыйым салынған. Жұма күні көптеген елдерде Рождество мерекесі тойланып жатыр. Бұл күн дәстүрлі түрде Иса пайғамбардың туған күні ретінде аталып өтіледі. Ватиканнан хабарланғандай Рим папасы Бенедикт Рождество мерекесіне орай қасиетті Петр шіркеуіндегі дәстүрлі жиында өзіне қарсы келіп кедергіден өтіп, өзін жерге құлатқан бір әйелдің шабуылынан аман қалғандығын айтып отыр. 82 жасар Бенедикт орнынан қайта тұрып, Иса пайғамбардың туған күнін атап өтуге арналған шараларды жалғастырған. Ватикан өкілдері қауіпсіздік күштері қамауға алған ол әйелдің ақыл-есі кем екенін айтып отыр. Тегі швейцариялық және итальяндық 25 жасар Сузанна Майола ауруханаға жатқызылды. Өткен жылы да Бенедиктке Рождество мерекесінде дәл осындай бір әйел шабуылдаған. Әл-Қайда террорлық ұйымының көсемі Усама бен Ладеннің қызы Иман Сауд Арабиясының Техрандағы елшілігінде отыр. Иранның сыртқы істер министрі Манучер Мотакидің айтуынша дипломатиялық қызметкерлер Иран билігін осы жөнінде хабардар еткен. Бұқаралық ақпарат құралдарында бұған дейін бен Ладеннің 2001 жылы Иранға көшіп барған бірқатар жақын туыстары Техранның шет аймағындағы үй қамауында отыр және оның қызы жақында ондағы күзеттен қашып шықты деп хабарлаған еді. Мотаки бұл мәліметке қатысты түсініктеме берген жоқ. Түркмен билігі бірқатар веб-сайттардың ашылуына тосқауыл қойып отыр. Тәуелсіз Ферғана нүктеру сайтының жазуынша, бұл елдегі провайдерлік Түркмен телеком компаниясы YouTube, Live Journal және Ферғана нүктеру сайттарын жауап тастады. Соның салдарынан Түркменстанда жұмыс істейтін көптеген шетелдік компаниялар интернетке кіру мүмкіндігінен айырылып отыр, дейді Ферғана.ру сайты. Түркменстанда интернетті шектеу бұрыннан орын алып келеді, бірақ президент Гурбанғұлы Бердімұхамедов билікке келгеннен бері Ашхабадта бірнеше интернет кафелерді қайта ашуға рұқсат берілген. Ауған полициясының айтуынша елдің оңтүстігіндегі Қандағар қаласында бір жанпедашы өзінің жарылғыш заттарын іске қосқанда 8 адам қаза тауып, бірнеше адам жараланды. Францияның Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне Франциядағы провинциядағы полиция басшысы Сазель Ахмед Шайерзат айтқандай, шабуыл денсаулық сақтау мекемесі мен шетелдіктерді қабылдайтын үйдің сыртында орын алды. Ауғанстанның оңтүстігі бүлікшілер шабуыл жиі орын алатын аймақ болып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жұма күні Пәкістан полициясы өздерінің террорлық шабуылға қатысы бар 5 ақша азаматын тергеуге алып жатқандықтарын айтты. Сондай-ақ Пәкістан сотынан олардың қамалуын тағы созуды сұрады. Сарғода сотының судьясы Мухаммед Аслам оларды қамауда ұстауды тағы 10 күнге созып, бірақ қаңтардың 4-іне дейін күдіктілерді тергеуді аяқтауға нұсқау берді. Полиция өкілінің айтуынша американдық 5 күдіктіге терроризм айыптарын тағуда дәлел жеткілікті. Қамауда отырғандар Пәкістанда осы жылдың басында ұсталған болатын, оларға әзірге ресми түрде айып тағылған жоқ. Бүгін Румыниядағы коммунистік режимнің диктаторы болған Николай Чаушеску мен оның әйелі Еленаның атып өлтірілгеніне 20 жыл толды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық.